torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı toğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri
bizdən
alın. Xəbər əsas.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Birləşmiş Ştatlar nədən narahat olub? Səməd Seydov siyasi motivli həbslər haqqında nə deyib? Azərbaycan rəsmiləri Rusiya üçün niyə canfəşanlıq edir? Oda teatrı fəaliyyətini davam etdirə biləcəkmi? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Rusiyaya qarşı sanksiyaları Azərbaycan necə qırmızı işıq yandıra bilər? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsini, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizə başlayırıq xəbərlərə. Birləşmiş Ştatlar bildirir ki, əslən Azərbaycanlı olan ABŞ vətəndaşı Səid Nurinin bir neçə günlük hədələmə və qorxudulmadan sonra Bakıdan deportasiya olunmasından Azərbaycan tərəfə narahatlığını çatdırıb. Biz həm ictimai, həm də özəl şəkildə onlara narahatlığımızı aydın bildirmişik. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Maria Harf sentyabrın 15-də belə deyib. Keçmiş müxalifətçi fəal Nuri Azərbaycandan çıxarılıb və ona deyilib ki, heç vaxt geri qayıtmasın. Onun sözlərinə görə aldığı elektron məktubda ona xəbərdarlıq olunub ki, Azərbaycanda qohumlarının qaldığını unutmasın. Azərbaycan hökumətinin vətəndaş cəmiyyəti qruplarına münasibətdə beynəlxalq insan hüquqları öhdəliklərini əməl etməməsindən getdikcə daha çox narahat oluruq, Harf deyib. Son aylar Azərbaycanda ictimai fəalların həbs dalğası hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən pisləməkdədir. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev üçün nəzərdə tutulan və təcridxanadan geri qaytarılan pul və sovqat sentyabrın 14-də qəbul olunub. Bu haqda Azadlıq Radiosuna İntiqam Əliyevin qızı Nərmin Əliyeva məlumat verib, onun bildirdiyinə görə atası artıq sovqatı alıb. 2 gün öncə qardaşım sovqat apararkən şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində olmamasını bəhanə gətirərək qəbul etməmişdilər. Halbuki hər dəfə şəxsiyyət vəsiqəsiz qəbul ediblər. Dünən şəxsiyyət vəsiqəsini aparandan sonra problem həllini tapıb. Atam bu gün zəng etmişdi, səhhəti və əhvalı normaldır bildirib. bildirib ki, pulu və sovqatı alıb. Problem ondadır ki, təcrixanada aparılan ərzaqları saxlamaq üçün soyuducu yoxdur. Bir də kamerada gecə-gündüz işıqları söndürmürlər. Statın sonu. Sentyabrın 14-də vəkil Anar Qasımlı Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, İntiqam Əliyevə aparılan yemək və pulu təcrixana rəsmləri qəbul etməyib. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev avqustun 8-də həbs edilib. O, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərini aşmada ittiham olunur. Nəsimi rayon məhkəməsi onun barəsində 3 aylıq həbs qərarı verib. Amnesty International təşkilatı hesab edir ki, bu həbs İntiqam Əliyevin insan haqları müdafiəsi sahəsində fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Təşkilat onu vicdan məhbusu hesab edir. Vəkil Əlayif Həsənov sentyabrın 15-də Bakı İstintaq Təcridxanasında Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusa baş çəkib, media forum saytında danışan vəkil deyib ki, Leyla Yunus işgəncələrdən şikayətlənib, onun kamerasına əvvəllər məhkum olmuş siqaret çəkən bir qadın salıblar. Leyla xanım düşünür ki, bu qəsd edilir. Kamerada saxlanan Nuriyə Hüseynovanın Leyla xanıma qarşı kobud davranışı isə davam edir. Leyla Yunus şəkərli diabetdən əziyyət çəkir, hazırda soyuqlaması da var, amma ona gərəkli tibbi xidmət göstərilmir. Əlayif Həsənov belə deyib. Leyla Yunus ilm otusunda həbs edilib, onun həyat yoldaşı Sülh və Demokratiya İnstitutunun ekspert Arif Yunus isə avqustun 5-də tutulub. Onlar dövləti xəyanətdə və maliyyə cinayətlərində ittiham olunurlar. Ombudsman aparatının əməkdaşları həbsdə olan ilahiyyatçı alim Talib Bağırzadə ilə görüşüblər. Aparatın mətbuat xidmətinin məlumat görə görüşdə Talib Bağırzadənin müəssisə rəhbərliyi tərəfindən təzyiqlərə məruz qalması ilə bağlı şikayəti müzakirə olunub. Görüş zamanı Talib Bağırzadə həmçinin bildirib ki, ona iki nəfər yaxını ilə görüşə icazə verilməyib. Məlumata görə aparat əməkdaşları Talib Bağırzadənin həmin şəxslərlə görüşməsinə icazə verilməsinin cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi ilə razılaşdırıblar. Talib Bağırzadə ötən il martın 31-də 2 il müddətinə həbs edilib. O, qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Öz ittihamı qəbul etmir, hakimiyyəti pislədiyi üçün həbs edildiyini bildirir. Azərbaycanda bizim üçün əsas olan 3 prinsip: demokratiya, insan haqları və qanunun aliliyi qorunub, qorunur və bundan sonra da qorunacaq. Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov Azadlıq Radiosunun sualını cavablandırarkən belə deyib. Sual belə olub: Azərbaycanın Avropa Şurasında Nazirlər Komitəsinə sədrlik etdiyi bir zamanda ölkədə müstəqil QHT rəhbərləri, hüquq müdafiəçiləri həbs edilir. Beynəlxalq təşkilatlar bunu siyasi motivlə adlandırır və Azərbaycanı Avropa qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl etməməkdə ittiham edir. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Səməd Seydovun isə cavabı bu cür olub. Hazırda eşidəcəksiniz.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Azərbaycanın Avropa Şurasında Nazirlər Komitəsinə sədrliyi etdiyi bir zamanda ölkədə müstəqil QHT rəhbərləri, hüquq müdafiəçiləri həbs edilir. Beynəlxalq təşkilatlar bunu siyasi motivlə adlandırır, Azərbaycanın şura qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl etməməkdə ittiham edir. Sizin bu məsələyə münasibətiniz?
Avropa Şurasının rəsmilərindən soruşsanız, Azərbaycanın sədrliyi Avropa Şurası ölkələr içərisində, yəni sədrlik dövründə ən uğurlu sədrliklərdən biri idi. Tədbir-tədbirin dalınca keçirilir Azərbaycanda və bunu biz də Avropa Şurasının nümayəndələri də görür. O ki, qaldı sizin bu həbslərlə bağlı. Birincisi, istintaq gedir. İkincisi isə Azərbaycanda artıq həm Avropa, həm dünya dəyərlərinin ən yüksək səviyyədə tətbiqinin biz şahidi. Ona görə heç kim deyə bilməz ki, hansısa siyasi motivlərlə, hansısa bir başqa motivlərlə, hansısa bir həbs gedib. Hər bir həbsin arxasında konkret olan sənədlər var, konkret olan faktlar var. Ancaq istintaqlar davam edir və heç kimin ixtiyarı yoxdur istintaqa müdaxilə eləsin. Ona görə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən belə bir məsələlər qaldırılanda biz dərhal buna reaksiya verməliyik və mən minnətdaram ki, siz bu sualı verirsiniz. Ona görə ki, təəssüflər olsun, bu sualı qaldıran həm nümayəndələr, həm ölkələr ilk öncə öz ölkələrində gedən prosesləri təhlil etsinlər, ikili standartları qoysunlar kənara və sadəcə bir gözlə bu bölgəyə, bu regiona baxsınlar, görsünlər ki, geniş mənada bu regionda nələr baş verir. Cənubda, şimalda, şərqdə, qərbdə müharibələr, insan ölümləri, qeyri-sabitlik, insan haqlarına hörmətsizlik və s. Azərbaycanda bugün özünüz də şahid oldunuz, hansı mərkəzlər açılır, təhsilə hansı diqqət yetirilir, həm iqtidar, həm müxalifət, həm Azərbaycanın təhsil sistemində işləyən insanlar, həm sıravi vətəndaşlar həm də beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq təşkilatlardan başqa ölkələr, misal üçün bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələrinin çıxışını yəqin ki siz diqqətlə izlədiniz. Birbaşa qeyd edirlər ki, Azərbaycan bu gün ən inkişaf edən ölkələrdən biridir və 3 sizi maraqlandıran və bizim üçün əsas olan prinsiplər, yəni demokratiya, insan haqları və qanun nailliyi qorunub, qorunur və bundan sonra da Azərbaycanda qorunacaq.
Və hazırda ekspert, siyasi şərhçi Azər Qasımlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Azər bəy.
Sağ
olun, Kəmran bəy. Azər bəy, Səməd Seydovun, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydovun dediklərini eşitdiniz. Azərbaycan, belə deyirlər ki, Azərbaycan inkişaf edir, ən yüksək inkişaf edən ölkələrin sırasındadır və Azərbaycanda qanunun aliliyi qorunur, qorunub və qorunacaq. Siz nə deyirsiniz?
Keçən il prezident seçkiləri ərəfəsində Səməd Seyidov bugün ikili standart siyasətini yürütməkdə ittiham etdiyi beynəlxalq təşkilatlara və ölkələrə Azərbaycana təzyiq etməmələri üçün yalvararaq hakimiyyətimizin sanki bir sendvicin arasında tıxıldığını demişdi. Yəni, maraqlıdır. Nə tez Səməd müəllim bu orijinal bənzətməsini unudub.
Səhv etmirəmsə, bu çıxış Amerika Birləşmiş Ştatlarında olmuşdu. O, bunu Rusiya və İranın təsirində oldu.
Bəli, briefing zamanı olmuşdu. Və qərb ölkələrinə müraciət edərək, yəni bugün ikili standartda ittiham etdiyi ölkələrə müraciət edərək, yəni demək olar ki, bir yalvararaq Azərbaycanın sendviç arasında sıxıldığını demişdi. Və çox maraqlıdır ki, nə tez Səməd müəllim bu orijinal bənzətməsini unudub. Dünən müraciət etdiyi ölkələr ikili standart siyasətini yürütmürdülər və bugün bunu etməyə başlayıblar. Yəni, dünən bunu etmirdilər, bugün etməyə başlayıblar. Hər zaman xaricdən və ya daxildən bir tənqid gəldiyi vaxtda hakimiyyət yanlıları, nümayəndələri bir tərəfdən ikili standart məsələsini, digər tərəfdən isə ölkədə əsl demokratiyanın olduğunu, insan haqlarının pozulmadığını dilə gətirirlər və bütün dünyaya sübut etməyə çalışırlar ki, ölkəmizdə hər şey qaydasındadır. Təhsilimiz yüksək səviyyədədir. Baxmayaraq ki, buraxılış imtahanlarında və universitetlərə giriş balları ildən ilə aşağı düşür. Deyirlər ki, bütün siyasi qüvvələr üçün demokratik mübarizə şəraiti təmin olunur. Amma hakimiyyətin siyasi oponentləri olan şəxslər, məsələn, İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu, Yadigar Sadıqov, Seymur Həzi və digərləri həbsdədirlər. Və o cümlədən də bugünkü Azərbaycan parlamentində, qanunverici orqanda bir nəfər də olsun demək olar ki, müxalifətçi yoxdur. Sadəcə hakimiyyətin yaratdığı cib müxalifətin nümayəndələri əyləşiblər. Digər tərəfdən deyirlər ki, sivil toplum istədiyi kimi fəaliyyət göstərir. Lakin yenə də Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev, Anar Məmmədli, Leyla və Arif Yunus, Hacı Talib və digərləri toplam 140 nəfərə yaxın şəxs bugün siyasi motivlərlə həbsdədirlər. Bir məsələni də mən qeyd etmək istəyirəm ki, Səməd Seyidov deyir ki, məhkəmə gedir, istintaq gedir və istintaqın işinə müdaxilə etmək olmaz. Amma yadına salmaq istəyirəm ki, Azərbaycan hökumətinin də imzaladığı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı var. Yəni, Azərbaycan hökuməti özəllik götürüb ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlar Azərbaycan onları həyata keçirəcək. Mütləqdir, yəni Azərbaycan üçün. Amma yadınıza salmaq istəyirəm ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi İlqar Məmmədovla bağlı qərar qəbul etmişdi bir neçə ay bundan əvvəl. Amma Azərbaycan hakimiyyəti nə bu məhkəmənin qərarına məhəl qoyur, nə də ki, Azərbaycanda azad bir məhkəmə institutları formalaşdırıb ki, orada insanlar ədalət tapa bilsinlər. Mən demirəm ki, yalnız siyasi məsələlərlə tam olunan şəxslər, siyasətçilər, o cümlədən də adi vətəndaşlar da çox gözəl bilirlər ki, Azərbaycan məhkəmələrində ədalət yoxdur, onun yerinə korrupsiya və rüşvətxorluq tüğyan edir. Daha sonra deyilir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir. Ölkəmizin vəziyyəti bölgədəki bütün digər ölkələrdən daha yaxşıdır. Ölkə büdcəsinin 90%-ni neftdən gələn gəlirlər və birbaşa və ya dolayısıyla neft sektoru ilə əlaqəsi olan sahələrdən gələn gəlirlər və vergilər təşkil edir. Yəni istənilən iqtisadçını çağırıb bu məsələ ilə bağlı onların müsahibələrini, yəni münasibətlərini, müsahibələrini alıb münasibətlərini öyrənə bilərsiniz. Yəni bu o cümlədən də hakimə tərəfindən, yəni rəsmi verilmiş rəqəmlərdir. Və yəni bu, yəni bunları, yəni Azərbaycan neftini kənara qoysaq görərik ki, Azərbaycanda real iqtisadiyyatın səviyyəsi həm Ermənistandan, həm də ki Gürcüstandan daha aşağıdır. Məsələn, bugün ölkədə bank və sığorta sektoru tam inhisar altındadır. Bank sektorunun 90%-nin Paşa Holdinglə birbaşa əlaqəsi var. Həm xarici banklara bank bazarına girməyə imkan vermirlər, həm də ki daxildə rəqabət mühitini öldürürlər. Digər sahələrdə də eyni vəziyyətdədir. Məsələn, elə ən çox inkişaf edən tikinti sahəsində bugün. Bugün ölkədə azad şəkildə bizneslə məşğul olmaq, ilk növbədə də istehsalat sahəsində bir fəaliyyət göstərmək mümkün deyildir. Bütün sahələr ya tam inhisar altına alınır, ya da ki dövlət tərəfindən elə şərait yaradılır ki, istehsalat sahəsinə gələn, bunlarla maraqlanan adam qalmayıb artıq ölkədə. Məsələn, Zülfüqarlı qardaşlarının işini xatırlada bilərəm. Məsələn, Baku Steel Company şirkətini onların tam zorla əllərindən almışlar. Yəni adamlar Rusiyadan Azərbaycana gəlib, Azərbaycanda istehsalatla məşğul olmaq, yəni 10 milyona yaxın bir investisiya gətirmişlər özlərinə. Amma bugün o insanları Azərbaycandan qovublar və bizneslərini də əllərindən alıblar. Daha sonra hakimiyyət nümayəndələri anlamırlar ki, insan haqları məsələsində ikili standart haqqında danışmaq ümumiyyətlə absurddur və ayıbdır. Baxın, əgər başqa bir ölkədə də insan haqları pozulursa və dünya ictimaiyyəti məsələn həmin ölkə haqqında danışmırsa, bunun bizim hakimiyyətə və ilk növbədə hüquqları pozulan insanlara nə aidiyyəti var? Başqa ölkələrdə insan haqları pozulursa, demək bizdə də pozulmalıdır. Sən öz işini gör, ölkədə saxta deyil, əsl demokratik bir abu-hava yarat, insanlarına, vətəndaşlarına hörmət et, siyasi və iqtisadi sahəni inhisarın altına alma, seçkiləri saxtalaşdırma, ölkədə ixtişaşlar üçün mümbit şərait yaratma. Təməz Seyidi bugün deyir ki, qərbə, şərqə baxın, yəni ixtişaşlar var, qeyri-stabilliklər var. Amma bunlar, nəyə görə bunlar baş verdi? O ölkələrdə də demokratiya boğulurdu, o ölkələrdə insan haqları boğulurdu, insanların həm iqtisadi, həm də siyasi haqları o cümlədən də saxlanılırdı və sonucda da bu hadisələr baş verdi. Yəni problemləri güc yolu ilə həll etmə ki, qaba bizdə də Ukraynadakı maydan hərəkəsi olduğu zaman buna təəssüf etməyəsən və xarici qüvvələrə mən sen diyeceğim deyib yalvarmayasan. O cümlədən də daxili demokratik qüvvələrə də deməyə sözün olsun sabah.
Azər bəy, dediniz ki, bir il əvvəl özünüz misal gətirdiniz, bir il əvvəl bir başqa fikir səsləndirilirdi Səməd Seydovun dilindən, bugün isə tamam başqa bir fikir səsləndirilir Səməd Seydovun dilindən. Bu bugünkü səsləndirmənin səbəbi nə ola bilər sizcə?
Yəni mən daha əvvəl də dedim, yəni ara sıra yəni xaricdən tənqid gəldiyi zaman Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələri bu cür yanaşma sərgiləyirdilər. Sadəcə, keçən il Azərbaycanda prezident seçkiləri idi və belə bir vəziyyət yaranmışdı ki, həm Qərbdən, həm də Rusiyadan Azərbaycan hakimiyyətinə müəyyən təzyiqlər var idi. Çünki İlham Əliyev bildiyiniz kimi üçüncü müddət, yəni prezident seçkilərinə qatılırdı və bunun özü də əslində indiki, yəni müasir dünyada və Avropa Şurasının üzvü olan, ATƏT-in üzvü olan bir ölkədə yol verilməzdi, məqsədə uyğun deyil. Amma Azərbaycan hakimiyyəti buna getdi və bildiyiniz kimi bizim hakimiyyət uzun müddətdir ki, balans siyasəti yürütməyə çalışır və o dövr balans siyasəti müəyyən mənada pozulmuşdu. Yəni, pozula bilərdi. Yəni, artıq bu siyasəti yürütmək olduqca çətin idi. Ona görə də Azərbaycan nümayəndəsi və ilk növbədə Səməd Seyidi belə bir fikir səsləndirmişdi ki, bizi, yəni sendviç kimi əzməyin, çünki bizə İrandan və Rusiyadan müəyyən təzyiqlər var. Siz də bizə təzyiqlər göstərsəniz, bizim vəziyyətimiz daha da pis olacaq. Amma bugün Azərbaycanda vəziyyət biraz fərqlidir. Çünki Avropanın, Qərbin və o cümlədən də elə Rusiyanın fikri bugün Ukraynadadır. Yəni başları Ukrayna məsələsinə qarışıbdır. Və bu vəziyyətdən də istifadə edərək Azərbaycan hakimiyyəti daxildə yeni repressiyalara və onu tənqid edən həm siyasətçilərə, həm də qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələrinə qarşı bir səlib yürüyüşü həyata keçirir. Amma bir məsələ də var ki, artıq Ukraynadakı vəziyyət yəni bitməyə doğru gedir və sabah yenidən Azərbaycana müəyyən təzyiqlər olacaq və çox maraqlıdır ki, məsələn, Seyid müəllim bu təzyiqlər olduğu bir də hamı bizi sendviç kimi əzməyin deyəcək. Yəni, yaxşı olardı ki, Azərbaycan hakimiyyəti daha əvvəl də dediyim kimi elə bir ab-u hava yaratsın ki, Azərbaycanda insanların hüquqları pozulmasın. İnsanların hüquqları pozulmasa, aydın məsələdir ki, əsl stabil bir vəziyyət yaranacaq. Məsələn, baxın, deyəlim ki, qərb ölkələrində hansında belə bir ciddi qeyri-stabil vəziyyət var. Biz indi deyə bilərlər ki, məsələn, Londonda keçən səfər ixtişaşlar oldu və yaxud Yunanistanda ixtişaşlar oldu. Bəlkə Amerikanın özündə müəyyən deməli, ixtişaşlar oldu. Amma məsələ burasındadır ki, orada bunu edən insanların böyük əksəriyyəti xuliqanlar, böyük əksəriyyəti işləməyən insanlardır və bunun nə siyasətlə, nə insan haqlarına heç bir əlaqəsi yox idi. Və o insanlar da öz ölkələrində siyasi sistemin, anayasanın dəyişməsini tələb etmirdilər. Azad seçki tələb etmirdilər. Onların tələbləri tamamilə başqaydı. Yəni, bunu Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır.
Təşəkkürüm bildirəm Azər bəy, sizə efirə qatıldığınız üçün və siyasi şərhinizi əsirgəmədiyiniz üçün və biz yenidən qayıdırıq xəbər lentimizə. Bugün Bakıda Amerika mərkəzinin açılışı olub, elə bayaq sözü gedən, yəni Səməd Seyidovun açıqlamaları da həmin açılış mərasimində, mərkəzin açılışı mərasimində əməkdaşlarımıza verdiyi, sualına verdiyi cavabdan idi. Yəni, hazırda həmin mərkəzin açılışı barəsində videonu sizin diqqətinizə çatdırırıq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Azərbaycan üçün, Azərbaycan təhsil sistemi üçün, bizim beynəlxalq əlaqələr üçün xeyirli olsun.
Azərbaycan Dillər Universitetində Bakı Amerika Mərkəzinin açılışıdır. Universitetin rektoru Səməd Seyidov açılış lentini Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Derek Hogan və Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya regionunda İctimai Əlaqələr üzrə Şöbə Direktorunun birinci müavini Rafiq Mansurla birgə kəsdi. Bu il mərkəzdə daha iki yeni güşə açılıb. Universitetin Jurnalistika Fakültəsi üçün yeni TV studiya və uşaq mərkəzi. Açılışdan sonra nitq söyləyən Dillər Universitetinin rektoru Səməd Seydov bildirib ki, Azərbaycan öz mövqeyi, siyasəti və yanaşması ilə regiondakı ölkələr üçün nümunə ola bilər.
Həm onun birinci xanımının, həm Azərbaycanın ictimai xadimlərin, ziyalıların, tələbələrin bu mərkəzə verdiyi dəstək bugün bizim Amerika Birləşmiş Ştatlarınla əlaqələrimizə çox böyük kömək göstərir. Və eyni şəkildə bu müddət ərzində həmişə Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm səfirliyi, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlmiş qonaqlar həm bizim universitetə, həm bu mərkəzə xüsusi diqqət yetirmişdilər.
Daha sonra Səməd Seyidov sözü ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Derek Hogan'a verib. Cənab Hogan bildirib ki, bu mərkəz ABŞ və Azərbaycanın çox mühüm və strateji əməkdaşlığının əsas tərkib hissəsidir.
Bu mərkəz Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasındakı əməkdaşlığın və tərəfdaşlığın çox mühüm bir komponentidir. İki ölkə arasındakı əlaqələrin kursunu, istiqamətini, vəziyyətini həmin ölkələrin, müvafiq ölkələrin siyasətçiləri deyil, həmin sözgedən ölkələrin sadə vətəndaşları, gəncləri və onların bir-biri ilə qarşılıqlı təmas və əlaqə qurması müəyyən edir.
Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm və bugün burada, bu tədbirdə Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Profesor Asim Mollazadə müxalifəti təmsil edən millət vəkilimiz də iştirak edir. Bir də onu göstərir ki, təhsil, tələbəçilik, elm, bilik iktidarı, muhalifəti birləşdirən və eyni istiqamətdə düşünən bir alim, amildir. Böyük məmnuniyyətlə bu rayondan seçilmiş Muhalifət Partiyasının rəhbəri, Muhalif Partiyasının rəhbəri, ancaq universitetin dostu.
Rektor burada sözü deputat Asim Mollazadiyə verir.
Azərbaycan və Amerikanın strateji tərəfdaşlığı məhz belə mərkəzlərdən başlayır. Mən Amerika Kongresində Respublikaçı dostlarıma dedim ki, onlar Amerikanın USIA sistemini bağlamaqla əslində Amerikanın dostlarının sıralarını azaltdılar. Biz Amerikanın dünyaya daha açıq olmalı istəyirik və Azərbaycanda Amerikanın mərkəzi əslində daha çox fəaliyyət göstərib Amerika üçün daha çox
Bakı Amerika Mərkəzi 2004-cü ildə açılıb. 2007-ci ildən Azərbaycan Dillər Universitetində yerləşir. Mərkəzdə olan bütün dərslər və kurslar pulsuzdur.
Məni qınamayım, amma mən bugün öyrəndim ki, Asim Mollazadə Müxalifət Partiyasının sədriymiş. Nə bilim. Biz Avropa Birliyi, ABŞ və Rusiya arasında yaranmış vəziyyəti başa düşürük. Rusiyanı heç kim sındıra bilməz. O, heç vaxt əyilməyəcək. Əksinə, bu, onu daha da möhkəmləndirəcək. İTAR-TAS Azərbaycan Başnazirinin mavini Yaqub Eyyubovun belə söylədiyini yazmışdı. Bəs Azərbaycan rəsmisinin bu bəyanatı nədən xəbər verir? Siyasi şərhçilərin Azadlıq Radiosuna bu bəyanatla bağlı verdiyi reaksiyaları təqdim edirik Şahnaz Bəylərqızının təqdimatında.
Rusiyanı heç kim sındıra bilməz, o heç vaxt əyilməyəcək, əksinə bu onu daha da möhkəmləndirəcək. İTAR-TAS Azərbaycan Başnazirinin müavini Yaqub Eyyubovun Rusiyaya qarşı sanksiyalardan danışarkən belə söylədiyini yazıb. Azərbaycanda isə xəbər agentliyinin yazdığını şübhə altına alan da var, başnazirin müavininin dediklərinin şəxsi fikir olduğunu, hətta onun sifarişlə danışdığını söyləyəndə. Politoloq Zərdüşt Əlizadə düşünür ki, Azərbaycanda təcrübəsiz məmurlar vəzifə borçları ilə siyasətşünaslıq missiyasını qarışdırırlar.
Məsələn, Rusiya tutulmaq yaxdırı hər hansı bir siyasətşünas tərəfindən deyilsə, Fərz Eləyik Rəfan Məlim, Rasim Məlim tərəfindən deyilsə, bunu anlamaq olar. Onların heç bir dövlət vəzifəsi yoxdur. Rəsmi icra hakimiyyəti strukturunda yüksək vəzifə tutan adamın siyasi siyasətşünas kimi proqnoz verməsi, qiymət verməsi bu yalnız o zaman baş verir ki, bu tapşırığı ona kimsə yuxarıdan verir. Gözlər ondan yuxarıda duran rəhbərdir. Ona demək ki, biz özümüz demirik bunu, amma sən deyək ki, Azərbaycan hükümətinin siyasi mövqeyi kimin tərəfində durması bəlli olsun. Bunu bu tapışığı yerinə yetirib məsələn.
Bəs indi qərb necə qarşılaya bilər sizcə bunu?
Qərbin rejidir.
Deputat Rasim Musabeyevə görə isə bu başnazirin və ya prezidentin bəyanatı deyil. Başnazirin müavininin söylədiyini isə fərdi bəyanat kimi qəbul eləmək lazımdır.
Amma hər halda bu başnazirin müavinidir.
Bu indi başnazirin müavini olsa belə, yenə təkrar edirəm, özəl bir mövqeydir. Mən hesab etmirəm ki, bu dövlətin bir mesajıdır.
Rasim Musabeyev. Sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə Azərbaycan rəsmisinin bu bəyanatı məcburiyyətdən verdiyini düşünür.
Mən Eyyub Yaqubovu tanıyıram. Vaxtı ilə bir komandada işləmişik. Mən hesab edirəm ki, Eyyub Yaqubov dediyi kimi tamamilə düşünmür. O, bütün azərbaycanlılar necə düşünürsə, o cür düşünür. Birincisi, göz qabağındadır ki, Rusiyaya sanksiyalardan böyük zərbələr dəyir və hələ də dəyəcəkdir. O cür yüksək vəzifə tutan adam əlaqsız bu cür düşünə bilməz. Lakin, indiki şəraitdə, Rusiya Azərbaycanı böyük maraq göstərir. Niyə görə? Sanksiyalardan əzab çəkdiyinə görə Azərbaycandan meyvə, tərəvəz, ərzaq Rusiyaya getsin. Azərbaycanın da başqa çıxış yolu yoxdur. Çünki əgər başqa cür olsa, Azərbaycan şiddətli surətdə cəzalandırıla bilər. Özümüz gördünüz ki, bugünlərdə atəşkəs həddi necə ot püskürdü. Bu səbəbə görə Azərbaycan məcburdur ki, Rusiyadan hər gələni ən yüksək səviyyədə qəbul etsin və Rusiyaya qarşı dəstək nümayiş etdirsin.
Vəfa Quluzadə, başqa bir sabiq dövlət müşaviri Eldar Namazov da Yaqub Eyyubovun adından yayılan fikirləri onun şəxsi proqnozu sayır.
Dövlətin ya da hansısa bir böyük təşkilatın mövqeyi ola bilməz proqnozlarla bağlı, hansı ölkə, hansı sanksiyalara tab gətirəcək, gətirməyəcək Rusiyanın tanınmış ekspertləri, alimləri var üçün onlar bu sanksiyalardan çox maraqlılar. Xaricdə isə deyirlər ki, belə sanksiyalarla,
Bununla belə Eldar Namazov Yaqub Eyyubovun adından yayılan məlumata ehtiyatla yanaşmağa çağırır. O deyir ki, bunu Rusiya mətbuatı yayıb. Rusiya bu məlumatları yaymaqda indi çox maraqlıdır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinə zəng vurduq. Xidmətin rəhbəri Akif Əli köməkçisi vasitəsilə Azadlıq Radiosuna bunları çatdırdı. Bizdə belə məlumat yoxdur, məlumatı itartasla dəqiqləşdirin. Xəbər agentliyi isə məlumatı hələ də səhifəsində saxlayır.
Və soruşmuşdum ki, Rusiyaya qarşı sanksiyaları Azərbaycan necə qırmızı işıq yandıra bilər və cavabları oxumaq istəyirəm. Rafiq İmzalı dinləyicimiz yazır, demokratiya və hökumət, cavab demokratiya, canfəşanlıq. Amerika və Rusiya, cavab Rusiya. Yazır Rafiq İmzalı dinləyicimiz yazıb belə göndərib. Yaşar İmzalı dinləyicimiz yazır, salam Azərbaycanlı, Gürcü və Erməni balıq ovuna gedir və Erməni suda boğulur. Məsləhətləşib bir Azərbaycanlını göndərirlər ki, Erməni vartanın ailəsinə bu xəbəri lazımı qaydada çatdırsın. Azərbaycanlı da gəlib darvazanın qarşısında çağırır. Vartanın oğlu cavab verir. Azərbaycanlı soruşur, Vartan burada yaşayır, oğul Vartan burada yaşayıb, burada yaşayır və burada yaşayacaq. Azərbaycanlı Vartan çoxdan dünyasını dəyişib, üzr istəyirəm ifadəmə görə, gedin meydini götürün oğluna, belə deyir. İndi Səməd Seyidov deyir ki, demokratiya və azadlıqlar olub, var və olacaq. Səməd müəllim, sizin söylədiklərinizi dəstəklədiyiniz üçün iqtidar çoxdan məhv edib, dəfn olunması qalıb. Yaşar İmzalı dinləyicimiz də belə yazıb göndərmişdi. Sualı bir daha təkrar edirəm. Rusiyaya qarşı sanksiyaları Azərbaycan necə qırmızı işıq yandıra bilər? Günün sualı budur. Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 057441017 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efirət çarəsi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanımıza. Biz də başlayırıq. Biz də davam edirik xəbər lentimizlə. Sentyabrın 16-sında Nizami rayon məhkəməsində jurnalist Fərahim İlqaroğlunun döyülməsinə görə aparılmış cinayət işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Fərahim İlqaroğlu aprelin 25-də Bakıda döyülüb, mayın 6-sında polis Fərahim İlqaroğlunu döyən Siyazən rayon sakini Bakıda kirayədə yaşayan 24 yaşlı Feyruz Termişini tutub. Onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işinin istintaqını Daxili İşlər Nazirliyi aparıb. Fərahim İlqaroğlu media forum saytına bildirib ki, Nizami rayon məhkəməsində iş hakim Ramil Həsənovun icraatındadır. Məhkəmənin hazırlıq iclası başlamamış Feyruz Termişinin dostları ilə hakim arasında mübahisə yaranıb, bu səbəbdən hakim bir nəfəri zaldan çıxarıb. Termişinin müvəkkili barəsində çıxarılmış həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olması barədə vəsadət verib, prokuror vəsadətə etiraz edib bildirib ki, məsələnin tam araşdırılması üçün Termişi barəsində həbs qəti imkan tədbiri qüvvəsində qalmalıdır, onu ev dustaqlığına buraxmaq olmaz. Mən və vəkilim Vaqif Hüseyin dövlət ittihamçısı ilə razılaşdıq. Statın sonu. Hakim Ramil Həsənov Feyruz Termişinin ev dustaqlığına buraxılması vəsadət haqqında qərarını sentyabrın 24-də verəcək. 360 ailə 2006-cı ildən ev gözləyir, hətta pulunu da ödəyiblər, amma sonda məlum olub ki, binada bir mənzilin 5 sahibi varmış. Yenə tikinti fırıldaqlığı. Bu fırıldaqla üzləşən vətəndaşlar bugün Prezident Administrasiyası qarşısında aksiya keçiriblər. Həmin aksiyadan əməkdaşımızın hazırladığı video reportaj. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlə
Necə buradan qovulur, oradan heç qoymayacaqlar orada duran.
Bu idarədən bu idarəyə, o rəsmidən bu rəsmiyə şikayətçi bacılar indi Prezident Administrasiyasının qarşısında toplaşdılar. Onların mənzil intizarı 8 ildir ki, davam edir.
Problem odur ki, maşinliklər yeyiblər pulumuzu, 364 nəfər qalıb küçədə.
Hər həftə gəlmək, dayanmayalım. 360 ailə 2006-cı ildən mənzil almaq üçün şirkətində payçı olub. Elə bununla da problemlər başlayıb. Xırdalan şəhərinin mərkəzi küçəsində bina hələ də tikilməkdədir.
Biz deyirik ki, bina tikib bəhvə versinlər bizə.
Problemlər təkcə bununla bitmir. Tikintisi başa çatmayan mənzillərin bir neçə sahibi var.
Burada 130 neçə insanın evi satılıb bir neçə adama. Yəni ki, eyni müqavilə.
Yedinci blok, ikinci, hər təbə, 28-ci otaq.
28-ci mənzil.
Kimizə
satılıb? Kimizə satılıb?
Birinci kim alıb o evi?
Birini almışam mən. 2007-ci ildə. yanvarın etsimel almışam 2007-ci ildə avqustun 22-si bu kişi alıb və bundan da artıqlaması ilə palıbla məhmənlə
bir mənzili 2 nəfərə satıb.
Birinci kim alıb?
Birinci bu alıb 2008-də bu alıb 2009-da da mən alıb.
Paycılar problemlərinin həllinə görə hara üst tutublarsa nəticəsiz qalıb. Özlərinin də dediyi kimi son ünvanlı prezident administrasiyasıdır.
Elə olmaz axı. Ancaq bizim qalıb kümanımız prezidentimizə. Çünki prezidentimiz bilməsə bu məsələ həllini tapmayacaq. Ancaq o bilməlidir, o bizə kömək olmalıdır. Ondan başqa biz kömək heç kimə gözləyirik.
Yalnız o qalıb da hər
yerə 50-dən çox partiyanı təmsil edən 2 nəfəri administrasiyada qəbul etdilər.
Prezident aparatına müraciət elədik. Buranın qəbul şöbəsində olduq. Yaxşı bizi qarşıladılar, işimizə baxdılar. Bu ərizəni bizə lazımi olan yerə göndərdilər və bizə dedilər 2 gündən sonra cavab alacaqsınız.
Biz neçə dəfə bura müraciət
eləmişik.
Normal bunun arasında bir irəliləyiş var.
İrəliləyiş var. Mənə elə gəlir ki, onun arası irəliləyiş olmalıdır. Əgər olmasa da yenə də təzədən biz 150 nəfər sakinlərin imzası ilə biz bura müraciət eləmişik. Yenə bax bu qədər millət bura yığılışıb. Yenə eyni zamanda biz bura yenə gələcək. Əgər biz müsbət cavab almayınca biz yenə də bura gələcək.
Azadlıq radiosu payçıların bu problemini dəfələrlə işıqlandırıb. Tikinti şirkəti Hayan MMZ-ni də sorğu-sualı tutub. Şirkət 2 ay əvvəl məsələni həll edəcəyini desə də, paycılar bir ışıq ucu görmədiklərini deyir.
Qubanın səfalı yerlərindən biri olan Qəçriş kəndində isə pay torpaqları sakinlərin əlindən güclə, pul ilə alınıb imkanlı adamlara istirahət mərkəzi yaratmaq üçün satılır. Əməkdaşımızın həmin kənddən və həmin narazi insanların dedikləri barəsində hazırladığı video reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Qəçriş Qubanın ən səfalı kəndlərindəndir. Amma yerli sakinlərin dili ilə desək, Qəçrişin səfasını turistlər cəfasını onlar çəkir. Niyəsi də odur ki, torpaq sahələrini onlardan dəyər dəyməsinə alıb yerində istirahət mərkəzləri tikirlər. Bu alqı satqıya məcburiyyətdən razılaşanlar da var, torpağından vaz keçmək istəməyənlər də.
Ki, torpağımızı bələdiyyə tərəfindən zəbt olunub, hasara alınıb. Nə qədər yerləri şikayətləmişik, baxılmır, açmır hasarı, torpağımızı vermir. Səbəb bu göstərilir ki, ora mənim torpağımdır, mənim babamın yeri olub.
14 il əvvəl Salahovlar ailəsinə 76 sot pay torpağı ayrılıb. Digər ki, bu torpaqdan istifadə etmək onlara nəsib olmur ki, olmur.
Torpaq komitəsindən təsdiq edib ki, akt tərtib ediblər ki, həqiqətən də torpaq mülkiyyətçiləri bizim sayılır torpaq. Amma ki, xeyri yoxdur, yenə baxılmır. Deyir ki, mənim torpaq mənimdir. Deyir ki, dədə-baba torpağımdır mənim. Hasara açmıdır. Biz də məcbur olub polis şöbəsinə, icra hakimiyyətinə, yerli orqanlara şikayətləmişik, heç biri baxmır, əhəmiyyət vermirmiş. Bu da Bakı torpaq və xəritə çəkmədən nümayəndə gəlib.
Raziyə Salahovanın adına rəsmiləşdirilmiş torpağın ona məxsusluğunu aidiyyəti qurumlar da təsdiqləyir. Təsdiqləməsində təsdiqləyir, amma bu hasarları söküb torpaqlarından əngəlsiz istifadələrinə yardım edən yoxdur ki, yoxdur.
Oradan biz bağı qonşunu, hətta o qonşunun evi də düşüb. O bilmirəm necə verilibsə o vaxtı ona yaşayış evi kimi. Həmin ev də düşüb plana. Gördünüz bu ev, qonşunu ev də dikilib burada. Hansı qərarla, necə verilib bilinmir. Bakı xəritə çəkmə gəldi, ölçdü, metrələdi, həmin yeri də keçdi, getdi. 2000-ci ildən gedib, 2000-ci ildən. Bu vaxta kimi heç bir torpaqdan istifadə edilmir.
Qəçriş Bələdiyyəsinin sədri Faiq Mirzəliyev Salahovların dedikləri ilə razılaşmır. Çıxış yolu kimi məhkəməyə müraciəti göstərir.
Onların torpaqları bizim torpağımızla, şəxsən özümüzün torpağı ilə, ailəmizin torpağı ilə qonşudurlar. İslahat gedəndən sonra yerdə yer köçürmə olmalı idi. Vətəndaşları dəvət eləyib, bütün torpaqların nöqtəsi ilə göstərmələr ki, bəli, bu sizin sərhəddən, bu sizin sərhəddən. Bu bizim kəndəşin şərtimizdə bu olmadı deyə nə var. Əvvəllər kəmafamızı istifadə edirlər. Onların atası, onlar da yuxarıda başqa ilə istifadə edirlər. Torpaq komitəsində məsəl üçün gedib islahat dövrü, o vaxt komitədə başa çıxmayan insanlar bu forma alınıb. Polis şöbəsindən olublar. Əgər Nazirliyində məktubları var. Hamısını bunlar cavablandırıblar. Haqqədə verin məhkəmə, məhkəmə və çoxsa həllətində.
Elə hüquqşünas Vaqif Aliyev də bu mübahisənin yalnız hüquqi müstəvidə həllini görür.
Dövlət torpaq xəritə çəkmə komitəsi Salahovlara aid olan torpağa 76 sotuna akt veribdiksə, burada artıq Salahovların həmin torpağa hüququ var deyə artıq sənədləri var. Burada kiminsə həmin torpağa Salahovların faktiki sahibliyi etməsinə maneçilik törədirsə, Salahovlar adiyyəti məhkəmiyə həmin şəxslərin və digər şəxslərin həmin torpaq sahəsindən çıxarılması barədə iddia verməlidir.
Salahovlar məhkəməyə üst tutacağını tutacaqlar. Məhkəmənin ədalətli qərarına da inanırlar. Amma məhkəmənin onları mülkiyyətçi kimi tanımasından sonra problemləri həll olunacaq mı, ondan əmin deyirlər.
Artıq bir neçə gündür sentyabrın 12-sindən Oda teatrının yerləşdiyi məkanın darvazası bağlıdı. Teatrın rəhbəri Elmin Bədəlov Nəsim rayon polis idarəsinin teatra qarşı qərəzli münasibətdə olduğunu deyir. Artıq o bu məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət ünvanlayıb. Əməkdaşımızın video reportajı.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Üç gündür belə gəlib gedirəm bağlıdır.
Artıq 3 gündür. Sentyabrın 12-sindən Oda teatrının yerləşdiyi məkanın darvazası bağlıdır. Teatrın aktyoru Elmin günlərdir qapıda qaldıqlarını deyir.
Gördüyünüz kimi qapını da döydüm, içəridə heç kim yoxdur, yer-yərisi də hər gün, yəni belə deyir ki, bizim veşlərimiz içəridə qalıdır, mən gəlib gedirəm, qapı bağlıdır, bütün açarı dəyişibdir ki, yəni biz içəri daxil ola bilmirik. Bizim hər şeyimiz, yəni qrimlər, tamaşa, direktvizitlərdir, bütün əşyalarımız hamısı qalıdır içəridə.
Bir gecənin içində qapının qıflı dəyişdirilib. Darvazada və həyətin divarlarındakı qrafitlər pozulub. İcarəyə götürdükləri məkanın sahibi binadan çıxmaqlarını tələb edir.
Səbəb də ki, yəni elə bir tutarlı bir səbəbi yoxdur. Dedikləri də budur ki, mənə demişdi ki, mənə polis zəng vurdu, bildirdi ki, bəs onlar müxalifətçidirlər, əxlaqsız şəkillər çəkdiriblər. Biz, halbuki bizim nüd fotosessiyamız olmuşdu, ona deyir ki, şəkil çəkdirmək əxlaqsızlıqdır. Yəni belə bir tonda, yəni bizi buradan çıxarmağa əsas axtarırlar. Amma halbuki yəni foto hər yerdə var. Biz müxalifətçi deyilik, biz teatrıq və mənim heç bir partiya mənsubiyyətim yoxdur. Eyni zamanda da aktyorların və burada işləyənlər.
Məkanın sahibi isə qonşulardan şikayət gəldiyini, nə onun polisə, nə də polisin ona müraciət etdiyini deyir.
Mən kiməm ki, mən onların teatrını bağlayım. Qonşu, kim onların teatrı bağlayır? Mən onlara deyirəm, yer mənimdir. Ay, balam, istəmirəm də siz burada olasınız. Siz məni badvadiç elədiniz, siz məni biyabır elədiniz, istəmirəm də. Mənim 25 yaşım yoxdur ki, mən də şortu giyim, şüm onlarla lüt tamaşa eləyim. Onlar lüt çılpaq aktris axtarırlar ki, çılpaq tamaşa eləsinlər. Mən onu qabul eləyə bilmirəm. Mənə heç kimin nədən zəng eləməyib. Sizsiz telefonu rast keçətdən çağırdım bir ayın. Göstərim bir nə polis nömrəsi var ya yoxdur.
Buranın həyəti var. Qonşulardan narazılığını dilə gətirənlər var. Amma onlar vurğuluyur ki, bu məhəllədən polisə şikayət getməyib.
Gecə saat 2-də sünkülər içkili olublar. Elə bir söhbət, nəsə oyun çıxardırlar. Burada səhərə kimi səsləri götürüb. Şikayət ondan başlayıb.
Sizin bir narazılığınız var şəxsən?
Mənim heç bir narazılığım yoxdur. Yəni cəmaatı narahat eləməyəndən sonra mənə kimə nə ilə lazımdır? Heç bir şey yox.
Elmin Bədəlov Nəsimi rayon polis idarəsinin teatra qarşı qərəzli münasibətdə olduğunu deyir. Artıq o, bu məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət ünvanlayıb.
Və biz bu barədə mən müraciət eləmişəm, nazirə rəsmi müraciət eləmişəm, onunla görüş istəyirik ki, bütün yəni, olanların hamısını danışaq və və bu məsələni həll edəsin və polisin teatra təzyiqinin qarşısını alması üçün mən bu müraciəti göndərmişəm.
Oda teatrı onları deyən ziyana görə məhkəmə işi başlatmaq fikrindədir. Ev sahibi görüşüb razılığa gəlməyi təklif edir. Daxili İşlər Nazirliyinə göndərilən müraciətin cavabı hələ sual altındadır. Azallı Radiosu məsələni diqqətə saxlayacaq.
Bakıda Hindistan məhsullarının sərgisi keçirilir. Milli geyimlərdən tutmuş ətriyyata qədər, mətbəxindən tutmuş kosmetik vasitələrə qədər bir çox məhsulu burada tapmaq olar. Təşkilatçıların dediyinə görə bütün məhsullar Hindistandan gətirilib. Nəzrin də bir gün Hindistan sərgisində iştirak edib. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
binanın önündə hindi oğlan toplaşanları əyləndirir. Ona qoşulub rəqs edəndə var, sadəcə kənardan durub izləyəndə. İçəri isə bir başqa ailəndir. Cürbəcüyü bəzə əşyaları, ipək şallar, taxtadan olan ev əşyaları. Bakıda Hindistan məhsullarının sərgisi keçirilir. Milli geyimlərdən tutmuş ətriyyata qədər, mətbəxindən tutmuş kosmetik vasitələrə qədər bir çox məhsulu burada tapmaq olar. Hətta əlinizə xına naxışı tökdürə, gələcək həyatınızı da öyrənə bilərsiniz. Təşkilatçıların dediyinə görə bütün məhsullar Hindistandan gətirilib.
Biz bundan əvvəl bir neçə keçmiş dövlət ölkələrində sərgilər etmişik. Azərbaycanda ilk dəfədir. Hindistanda Azərbaycanın adı çəkiləndə bilmirlər haradır. Biz bura biznes üçün deyil, iki ölkə arasında əlaqələri möhkəmləndirmək üçün gəlmişik. Bura 39 şirkətin məhsulu gətirilib. Hamısı Hindistanda hazırlanıb, əl işləridir. Təbii daş-qaş gətirməmişik, çünki onlar çox bahadır.
Bu masa şişəm ağacından düzəlib. Bu ağac ancaq Hindistanda bitir. Üzəri isə döymə və tökmə bəzəkdir. Təmiz əl işidir. Qiyməti 300 manatdır.
Nədənsə Hindistan çayı, məşhur Hind qeymi olan sari gözə dəymirdi. Təşkilatçılar onların da bağlı olduğunu dedilər. Sərgiyə maraq göstərənlər əsasən xanımlardır. Məhsulları bəyənənləri də var, narazı qalanları da. Məhsulların qiymətlərinə də yanaşma bir mənalı deyil.
Məsələn, bunu aldım, bu bilərziklə sepi. Sonra belə şərf aldım, bu tün şərfdən. Bir də ki, bu dondur belə bizdən. Eşəyə belə yaxşı şeylər var yəni.
Burada sizə ən maraqlı gələn nə oldu?
Ən maraqlı gələn, məsələn... Bu filərsizdən oldu.
Onun
yalvarı. Hər şey yanlış olacaq, anlıyım.
Bir də gül qoymaq üçün suvenir bir şey.
Kimin üçün aldınız bunu?
Qızım üçün. Geyizlikdi. 300-ə deyirdi, 220-yə aldı. Başqa yerdə yoxdur bunlar. Belə şey yoxdur. Xalis əl işidir. Xalis əl işidir bu ilə. Zərqədirli deyir, zərqədirlə. Amma belə şeydir.
Əsasən sarı istəyirlər, amma onları gözlədiyi kimi sarı yoxdur. Yəni.
Nə gətirmirlər?
Bilmirəm. Səbəbi yəqin ki, onlar özləri daha
yaxşı. Bunlar hamısı geridə qalan şeylərdir.
Necə yəni geridə qalan? Necə yəni geridə
qalan? Çay gətirməyiblər. Əsasən Hind çayı satılandı, onu gətirməyiblər. Da bunlar nəyə gəliblər ondan sonra?
Siz gəlirsiniz, görürsünüz, qiymətlərlə maraqlanırsınız.
Qiymət çox bahadır. Bunlar hamısı geridə qalmış mallardır, suvenirlərdir. Əsas şeyləri gətirməyiblər.
Yox, məsəl üçün bir qadın gəlmişdi, o dedi ki, mən bilirəm də bu nədir. Yəni ki, necə deyim, başı çıxır da o mənada. Dedi ki, qiymət yaxşıdır. Amma çox adam deyir, bahadır. Məsəl, sadə vətəndaşlar baha olduğunu düşünür.
Sırqaları, belə bərbəzəyləri xoşuma gəlirdi orada. Onun üçün fikirləşdim ki, gedim baxım, həm də görüm onlarda adət necədir. Mən eşitmişəm, əvvəllər deyərlər, insanına qədər başqa ölkə mədəniyyətin bilsə, o qədər özü də yüksəkdə olur. Ona görə dedim ki, gedim baxım. Əvvəlcə bugün gəldi, onlarda var idi. Biz də düzdür, az şey gətiriblər bizim üçün. Özlərində olanlar, çoxsu var idi kitayların malları, xoşumuza gəlmədi. Amma çox var idi, Hindistanların da var idi. Biraz qiymətlər bizdə, bilinmir onlar tərgi olacaq olmayacaq. Yaxın, bərbəzə şeylər əsas.
Soxlu şeylər almışıq, sırqalar.
Hindistan sərgisi Azərbaycanda ilk dəfədir keçirilir. Sərgi sentyabrın 28-nə də davam edəcək. Come on, get the kiss.
1990-cı ildə yaradılan və ali təhsil üzrə dünyanın aparıcı informasiya mənbəyinə çevrilən Guach Quarelli Simons dünya universitetlərinin reytingini hazırlayıb. Cədvələ görə Azərbaycanın ən yaxşı universiteti Qafqaz Universitetidir. O, dünyada 651-700-cü yerləri bölüşür. Siyahıda Azərbaycandan daha iki universitetin adı çəkilir. Bakı Dövlət Universiteti və Xəzər Universiteti ilk 700 universitet siyasına düşməyiblər. Onların yeri 701 plus kimi göstərilir. İlk 700 universitet siyasına düşə bilməyən ancaq ad çəkilən universitetlərin hamısı 701 plus qrupunda göstərilir. Birinci 400 universitet arasında olanların fərdi reytingi müəyyən olunub, 401-ci yerdən aşağıda olan universitetlər isə qruplara salınaraq qiymətləndirilib. Beləliklə, birinci yerdə Massachusetts Texnoloji İnstitutu, ikinci yerdə Cambridge Universiteti, üçüncü yerdə Londonun Imperial Kollecidir. Rusiyanın ən yaxşı universiteti Moskva Dövlət Universiteti dünyada 114-cüdür. Qazaxstanın Əl-Fərabi Universiteti dünyada 305-cidir. Gürcüstanın və Ermənistanın universitetləri reytingə düşə bilməyiblər. Bu da mənim sizə çatdırmaq istədiyim sonuncu məlumat idi və dinləyici istismarçılarına diqqət yetirmək istəyirəm. Salam Azadlıq, baş nazir müavini, hörmətli Yaqub müəllimi yaxşı tanıyırıq. Buna inanmırıq. Burada hakimiyyət daxili qrupların qarşı durması var. 90-cı illərin ortasında Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda rəhmətlik Profesor Qeybulla Qeybullayev rektor olan vaxt Yaqub müəllim geologiya kafedrasının müdiri idi. Yazıb göndərib dinləyicimiz. O deyir ki, Yaqub müəllimin dediyi fikirlərin gerçək olduğuna inanmır. Doğrusu itartas yaymışdı bu məlumat. İndi bilmirik nə dərəcədə doğrudur. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidiylə sizdən ayrılırıq. Sağlıq olsa görüşəcəyik.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarabına gəldik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağında, çünki xalq bunları seçir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir həbisinə qulluq edibdi. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənim orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Faytor
torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləmək.